katutunulie ekifaananyi ekyokutaano. Yesu Kristo yagezaako okuyigiriza abayigirizwa be okusaba. Ebiseera ebimu tulowooza nti tetuyinza kusaba Katonda kubanga tetumanyi kusaba. Okusaba kutegeeza okwogera ne Katonda nga bw'oyinza okwogera ne mukwano gwo yenna. Yesu Kristo n'agamba nti bwe musabanga temubeeranga nga bannanfuusi. Kubanga bo baagala nnyo okusaba nga bayimiridde era nga bayimiridde ku mabbali g'ekkubo oba masitenseni abantu bonna basobole okubalaba. Naye gwe bw'osabanga oyingira mu kisenge n'oggalawo n'olyoka osaba mu kyama Katonda ali mu ggulu n'alyoka akuwulira. Era oyo Katonda alaba ebikolebwa mu kyama ajja kukuwa omugabo. Era bw'osabanga toddingananga mu bigambo ebitalina makulu nga bannanfuusi bwe bakola. Nulya ekifaananyi olabe engeri omusajja gy'ayimiriddemu wabweru era engeri gy'asabamu. Kutuufu olabira ddala nga alina okuyaayaana okwagala abantu bamulabe era n'engeri gy'ali omukakafu ennyo mu ddiini ye. Naye olowooza Katonda musanyufu nnyo olw'ensaba yeeyo? Abantu abo baba tebasaba Katonda. Naye bo baba bagezaako okwefaananyiza okuba abatukuvu mu maaso g'abantu. Yesu Kristo n'agamba nti temusabanga bwe muti. Nti naye mwe musabanga muddanga mu kyama ne mutandika okusaba Katonda oyo ali mu kyama. Naye kino tekitegeeza nti tetuteekwa okusaba ne baganda baffe abalokole. Kiba kirungi nnyo nga tumaze okukuŋŋaana era tutandika okusabira ne tutandika okusaba ffenna ffenna. Olwo bwe tusaba tusobola okwatula obutabituukiri bwaffe mu maaso ge. Tuyinza okumutendereza era ne tumwebaza olw'ebirabo ebirungi by'atuwadde. Tetuteekwa kubeera bakodo okwesabira ffe ffekka na ffekka. Naye tuteekwa okusaba okwagala kwe kwebuka kukolebwa mu bulamu bwaffe. Kaakati njagala ogezeeko okuyimiriza ku kyuma ekyo ky'olina ogezeeko okusaba ne Katonda. Kaakati bw'omala okusaba gezaako okukomyawo ekyuma otandike okuwuliriza.